Глава 37. А Яков се настани во земјата, во која татко му престојуваше како придојденик, во Хананската земја. Еве ја Јакововата историја. Како момче, на 17 години, Јосиф ги чуваше стадата со своите браќа, со синовите на Вала и Зелфа, кои беа жени на татка му. Јосиф му носеше на татка си лоши гласови за нив. Јаков го љубеше Јосифа повеќе од кој да е свој син, зашто беше дете на неговата старост, и тој му направи шарена облека. Но неговите браќа забележија дека татко им го љуби повеќе од сите други свои синови, па го замразија толку, што не можеа да му речат ни пријатен збор. Еднаш Јосиф сонуваше сон, и им го раскажа на своите браќа, а тие го замразија уште повеќе заради тоа. «Чујте го сонот», им рече, «што го видов. Замислете, врзувавме снопови во средината на полето. Кога одеднаш мојот сноп се исправи и застана нагоре, тогаш вашите снопови се собраа наоколу и му се поклонија на мојот сноп». Неговите браќа го прашаа, «Да не сакаш да зацаруваш над нас? Сакаш ли да ни бидеш господар?» И го замразија уште повеќе заради неговото раскажување на соништата. Тој виде уште еден сон и им го раскажа на своите браќа. «Сонував уште еден сон. Внимавајте! Сонцето, месечината и 11 звезди ми се поклонуваат лабоко». Кога му го раскажа тоа на својот татко, татко му го укори и му рече, «Што значи сонот што го сонуваше? Зар ќе дојдеме јас, мајка ти и браќа ти, па да ти се поклонуваме до земја?» И додека неговите браќа му беа лути од завист, татко му размислуваше за се. Еднаш неговите браќа отидоа да ги чуваат татковите стада во близина на Сихем. Израел му рече на Јосифа, «Твоите браќа ги чуваат стадата при Сихем, па ајде да те испратам кај нив». Тој му одговори, «Добро, одам». Потоа татко му му рече, «Оди и види како се браќа ти и добитокот, па извести ме». Така го испрати од долината Хеврон и тој стигна во Сихем. Некој човек го најде како скита по полето и го праша, «Што бараш?» «Ги барам браќата», одговори, «Можеш ли да ми кажеш каде ги чуваат стадата?» А човекот рече, «Заминаа оттука, ги чув како зборуваат, да одиме во Дотан». Така Јосиф замина по своите браќа и ги најде во Дотан. Тие го здогледаа оддалеку, пред да им се приближи. Почнаа да се договараат за да го убијат. Си рекоа еден на друг, «Ене го стигнува сонувачот. Ајде да го убиеме сега и да го фрлиме во некоја јама. Можеме да речеме дека го изеде див звер. Ќе видиме што ќе биде од неговите соништа». Но кога Рувим го чу тоа, се обиде да го избави од нивните раце и рече, «Да не му го одземаме животот. Не пролевајте крв», зборуваше натаму Рувим. «Фрлете го во јама за вода во пустината, ама не кревајте раце на него». Така сакаше да го избави од нивните раце и да го одведе при таткото. Но кога Јосиф стигна при браќата, тие му ја соблекоа неговата облека, шарената облека што беше на него. Го грабнаа и го фрлија во јама за вода. Јамата беше празна, немаше вода во неа. Потоа седнаа да ручаат. Кога ги подигнаа своите очи, здогледаа поворка и смајалци како доаѓаат од Галат. Нивните камели носеа мириси, балсами и смирна, за да ги препродадат во Египет. Тогаш Јуда им рече на своите браќа, «Што ќе постигнеме ако го убиеме брата си, а ја скриеме неговата крв? Ајде да го продадеме на Исмаилците, но да не дигаме рака на него, зашто тој е наш брат, наше месо». Браќата го послушаа. Тогаш пристигнаа луѓе, мадиемски трговци. Браќата го извлекоа од јамата за вода и им го продадоа на Исмаилците за 20 сребреници, а тие го одведоа Јосифа во Египет. Кога Рувим се врати до јамата за вода и виде дека го нема Јосифа во јамата за вода, ја скина својата облека. А кога се врати при своите браќа и извика, «Детето го нема, каде ќе се скрием сега јас?» А тие ја зедоа Јосифовата облека, закла едно јаре и облеката ја натопија во крв. Му ја испратија шарената облека на таткото и му порачаа, «Го најдовме ова, гледај дали е ова облеката на твојот син или не е». Тој ја препозна и рече, «Облеката е на мојот син. Див звер го растрага. Јосиф е растраган на делови». И Јаков ја скина својата облека, стави по корничко вретиште околу половина и долго време го оплакуваше својот син. Сите негови синови и сите негови ќерки настојуваа да го утешат, но тој не можеше да се утеши. Велеше, со тага ќе слезам при својот син во подземјето. Така го оплакуваше неговиот татко. А мадијамците го продадоа во Египет на Петефри, фараонов царедворец, началник на телохранителите.